Hellu, Fellströnd. Er ekki 13. dag einn? 13. september 1967.
Hver?
Elín, hvers dóttir ertu Elín?
Jóhannsdóttir.
Elín Jóhannsdóttir segir frá.
Ægi.
Hvenær hinn ertu fætt? Hvenær ertu fætt?
1888.
Og en það náttúrulega öll þín ævi atriði í Dalabókinni, er það ekki?
Ég veit hann og ég hef ekki lesið hana.
Nei. Já.
Það sjálfst eitthvað í henni.
Sjálfst eitthvað í henni, er það svoleiðis? Þú sagðist það verið aln upp á
hálfgerðum flækingi. Já.
Og á hvaða bæjum?
Já, það var nú mest hérna í hreppnum með þetta. Ég fá Fellströnd. Ég var á Vífúlstöðum og svo var ég inn í Hvannsveit, Ketilstöðum og Valdi. Svo kom ég að Valhúfur. Þetta þrifalegt. Og heyra, hvað gerir með þetta?
Við geymum þetta bara. Fyrir þjóðfræðavísindin.
Það kemur þú ekki útvarpinu?
Nei, það kemur alls ekki útvarpinu.
Nei.